Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci, dhe ju ftojmë që t'jeni me ne në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me titujt kryesor. Kandidatët me telashe ligjore në garë për deputet. Edhe një vit me mbi 100 mjek të ikur nga Kosova. Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i përhapur në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në Odën e mjekëve të Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ata ikin me vullnetin e tyre dhe nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan apo strategji për të joshur që të qëndrojnë mjekët në Kosovë. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të shëndetësisë thonë se ikja e mantilbardhëve rrezikon sistemin shëndetësor. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej vitesh flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në Odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në Odën e mjekëve për Radion Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja asë që shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thotë se nuk ka mundur t'i bëj ball birokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plotë mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjeneratat e reja shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por dhe ata familjar, po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër, paga. Në Kosovë paga i mjekut specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thotë se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë nxitë medalje në Gjermani, ku të ofrohen kushte shumë më të mira punës. Ngritesh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërin që shpaguon këtu ti si mjek, edhe pse jemi auslandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këto dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. Hana Gjemajli, specialiste për hyllumtimet e politikave globale shëndetësore, thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë strategji të qartë për sistemin shëndetësor dhe stafin mjekësor. Sipas saj, ato duhet të krijojnë politika të tilla që e bën stafin të ndihet i vlefshëm në Kosovë duke pasur pagë dhe kushte të dinjitetshme në punë. Po ashtu duhet të stimulohet zhvillimi profesional i tyre dhe të ofrohen mundësi për avancim. Radio Evropa e Lirë ka raportuar shpesh për kushte jo të mira në spitale, aparatura të ndryshkura apo mungesë të gjërave elementare si çarçafet. Gjithashtu mungesa e barnave gati se është problem i zakonshëm dhe i detyron pacientët të blejnë vet ato. Gjemajli thotë se Kosova për më tepër ka një popullsi në plakje dhe përmirësimi i kushteve duhet të bëhet urgjentisht.
Brenda 20 viteve ne kemi pasur një popullat shumë i vjetër dhe nuk kemi asnjë zgjidhje rreth që është me mbajt stafin këtu dhe që është i mundësojmë të në institucioneve që vështë i kemi që të jenë ma funksionale.
Zyra Kombëtare e Auditimit në Kosovë ka vlerësuar në raportin e vitit 2023 se mbi 10.000 njerëz tash sa muaj apo vite janë në listë të pritjes për procedurat e ndryshme mjekësore nga operacionet në zemër deri ato në sy. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i prapur në Kosovë dhe në disa vende të tjera. Sipas një studimi të organizatës Friedrich Ebert Stiftung, 86% të rinjve jetojnë me prindërit e tyre, meqense është opsioni më i thjeshtë dhe më i përshtatshëm. Kjo dukuri shpjegohet nga një kombinim i faktorëve kulturor dhe ekonomik, duke reflektuar rëndësinë e lidhjeve familjare dhe sfidat e kushteve financiare. Nadia Ahmeti na njofton më gjërësisht.
22-18 vjeç jeton në Suedi, por merr pension kontribut paguesin nga buxheti i shtetit të Kosovës. Edhe Arifja, 75 vjeçare që jeton prej 21 vjetësh në Gjermani, gjithashtu përfiton pension të moshës nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo praktikë duhet të ndërpritet sepse është e paligjshme dhe dëmton buxhetin e shtetit me mbi 51 milion euro në vet. Të dy skemat e pensioneve, si ai moshës dhe ai kontribut pagues, në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, kanë të njëjtin kusht moshe, që është 65 vjet, si dhe kërkohet të jenë banor rezident në Kosovë për 183 ditë në çdo periudhë kohore brenda 12 muajve të vitit. Si pas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të publikuara më 19 dhjetor nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në Kosovë jetojnë mbi 173.000 qytetarë mbi moshën 65 vjeqare, por mbi 202.000 është numri personave, po si pas kësaj agjencie që kanë marrë pension në muaj nëntor të këti vitin nga bugjeti shtetit. Pensionistë të moshës që marrin nga 120 euro në muaj janë mbi 154.000 dhe mbi 28.000 persona janë pensionistë kontribut pagues që marrin nga 218 deri në 318 euro varësisht nga niveli arsimimit. Nga krahasimi të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe atyre të ASK-s rezulton se 28.625 përfitues janë më shumë se sa ka banorë rezident të kësaj moshe, thot për Radio Evropa e Lirë Selatin Klokoçin nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Nëse llogarisim një mesatare prej 150 eurosh në muaj, marr parasysh vlerën e pensionit të bazë dhe vlerën e pensionit kontribut të dhënës, del se këta persona në mënyrë të paligjshme përfitojnë në muaj mbi 4.2 milion euro, apo për një vit mbi 51 milion euro, thot Klokoçi, duke shtuar se ligji parashet qartë që përfituesit e ndonjërit nga këto pensione duhet të jenë banor rezident apo të qëndrojnë 6 muaj brenda vitit në Kosovë. Por disa përfaqësues